To su ljudi sa ulice koje svaki dan viđamo u gradovima, u parkovima, ulazima zgrada, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, na ledinama periferije. Ovo je podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o osobama u situaciji beskućništva. U narednih pola sata čućete njihovu priču, od čega žive, gde spavaju, šta jedu, kako im je zimi.
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad imam dvije vrati?
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici, u podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Samo što su mi skoro ukrali vrati ranac od sve stvarima, znaš, imao sam i dukserici, trenerki i sve.
A od čega živite?
Pa, brate, prosim, pare cijelo dan. Iskreno da ti kažem, cijelo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde? Da li idete kroz grad? Idete li negde?
I da se okupam i ovako. Kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili... Baš zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem. Neki put se zimi ne okupam, brate, ni po mesec, zva. Na, šta da radim?
A gde jedete? Šta jedete?
Pa sve od prošćem, brate, sve što isprosim, to mi je to ovde, imam ovde između zgradi, ljudi mi u dve, tri radnje, to mi dozvoljaju, znaš, da uđem i u minus i sve živo, jer znaju, brate, moji, da kad isprosim više pare, ali mi razumiješ da platim to što sam se zadužio.
Priča nam svoju priču dok u blizini jedan od, kako ih zove kolega, svira harmoniku ne bi li zaradio koji dinar. Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno. Pošto ja svaki treći dan plaćam po 4600 dinara za insulin. Ja, brate, ne mogu, slabo mogu da zaradim toliko za 4 dana. Sam sebi dajem insulin. Jer imam, brate, šećer non-stop veliki. Još sam insulinac, brate, imam stvarno veliki problem. Imam i gangren, cela noga mi je, znači, jedna i druga opsajd. Iskreno da ti kažem, samo što su mi dobri ljudi ovde oko mene. Ostalo, brate, ne može da se obreže, brate. Ovde ljudi sa bloka su mi donosili, bili i Čebiće, i organi, i sve živo. Ali džabe, brate moji, ja ne mogu ni, na primjer, da hodam brzo nogama, dođu uveče po neki tu što kradu ili tako to, i brate, skinu iz mene Čebiće ili ovoju kradi mi.
Džabe. Vi delujete optimistično. Šta vas drži u tom optimizmu?
Pa iskreno da ti kažem, evo meni kad je bio prošli rođendan, ali veruješ ti da su mi ovdje ljudi sa blok 21, blok 22, 23 i blok 30 priredili rođendan, brate, što nikad neću da ga zaboravim. Došla bila žena kao da me pita ko je pevač, ovako volim, i posle tri dana, jo, brate, priradili mi, brate, rođendan, pozvali sve te pevače što sam rekao da volim ovo, ono, kupili mi bili telefon, nov novcijat, kupili mi patike, odeću, sve.
Govori da iz ličnih razloga ne može da se vrati u rodni kraj i da želi da ostane u glavnom gradu. Ali mu je najveći problem to što u Beogradu nema prijavljeno prebivalište, pa ne može da ima zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć.
Ništa, znači, živo dokumenta nema. Ni ličnu kartu, ni ništa. U svaki socijalni rad tražili su mi ličnu kartu. Ja sam ovde već 3 godine, znaš, ovde u podzemni prolaz. I iskreno da ti kažem, kako nema mesto prebivalašta, ako se podzemni prolaz vodi se na broj 3, znaš. Kako onda nema mesto prebivalašta ako sam tu već 3 godine? Kad bi imao svoja dokumenta, brate, drugčije bi postupio. Verni, jer bi mogo negde da počnem da radim bilo šta.
Težak je tvoj život, ali imaš neku nadu?
Imam, brate, zato što dobri ljudi su oko mene, a loše udaljavam. Iskreno da ti kažem, kako da ti objasnim, ja na primjer sam takav čovjek da volim sa svima da popričam, da se pošalim, da se zezam. Naučio sam jedno pravilo da Lošim ljudima treba da se odmaže, a dobrima da se pomaže. Iskreno ti kažem.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja tri puta sedmično deli kuvane obroke. Dolazi se bez procedura, papira i formalnosti. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 63-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa dve gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje dve godine.
Ja sam beskućnik, ja ne mogu da spravim ništa.
Koliko vam znači ovo?
Pa znači mnogo. Tri puta nedeljno ipak imamo...
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pasulj.
Pasulj. Pasulj. Ma kako se snalazite kad je minus na polju?
I što sedim i sviram gitaru i dalje. Pa bude 1000 dinara, 2000. Zavisi kako je, ako je loše vreme kod danas, onda slabo.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Stara, one 60, 70 i 80. Imali smo grupu. Pa se rastilo. Nisam ja, sam električar po srcu. Ali nema više posla, neka mafija uzela sve. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan. Postao i silni praznika i koje čudesa potrošio sve pare. I krediti, ne bi ja to volio, bolje budem beskućnik.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima,
šta?
Leto.
Je li?
Leto je lepo. Onda odemo na odu i sve četiri uvid.
A kad je najteže?
Pa kad pada kiša. Onda je najgore. Od kiše ne mora da se pobegne nigdje.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam. Pa lepo. Treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Dragan povremeno boravi u prenoćištu za ljude u situaciji beskućništva na autokomandi, koje je grad otvorio krajem 2023. Tu može da dobije obrok i okupa se, kao i na još dva mesta u organizaciji Beograda, privremenom centru za beskućnike u Lominoj ulici i prihvatilištu za odrasla i stara lica u Kumodražu, pod uslovom da u njima ima mesta. Jana je u redu za solidarni obrok bila sa dvoje male dece od 3,5 i 5,5 godina, od kojih je mlađe, kako kaže, sa posebnim potrebama. Nisu bez krova nad glavom, ali su podstanari koji žive od 150 evra.
Znači mnogo. Ova kuhinja, a još više u Francuskoj ulici. Stvarno, ja njihov rad mnogo poštim, znači kao kuća. Ne radim za to što čekam prativca za njega već dva meseca kako sam predala. Vrtić me ne ograničava moje vreme i ja ne mogu da radim. Znači za svaki minut me zovu da ga uzmem. Pošto non stop lekarski preglede, non stop lekari, non stop klinike, institute i tako dalje. Mene znači mnogo. Prehodi me 18.000 troškova meni. Mnogo više.
Jer bi mogli bez ovog?
Možda i ne bi.
Bivša pevačica u kafanama starog Beograda sa karijerom dugom skoro 4 decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa sad trenutno moram da uzmem, zato što se trenutno nalazim u nekoj situaciji koju moram.
A jel imate gde da živite?
Da, sad sam u prenoćištu gore ovome. Na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti. Ja gore radim isto, čistim stolove, čistim.
Ali imate tamo obroke u prenoćištu?
Ima, ali više volim ovo kuvano, mislim da pojedem, idem dole i u Francusku i tako. Meni znači mnogo i mnogo su ljudi dobri ovde koji rade. Hrana je odlična, ja ne mogu da kažem, mislim, nešto loše.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve... Meni je to super, sve okej.
Okay. Mnogi ljudi su u nekom lošem raspoloženju zbog toga. Vas drži dobro raspoloženje?
Odlično, pa normalno. Normalno.
A šta vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. Njenih 300 kuvara, vozača i terenaca spremaju i dopremaju pasulj, đuveč, pastu, sočivo, grašak, slatkiše, salate onima kojima je to potrebno. Tri godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Solidarna kuhinja nastala za vreme korone, pandemije i zatvaranja, kada ljudi nisu imali ono, kada se pogoršala ta situacija ekonomska i kada jednostavno nisu mogli, kao došli da završavaju na ulici novih koji nisu bili pre, nisu mogli da rade na ulici. Onda je bila ekipa tih drugara koji se znaju iz ranih aktivističkih kao priča, gledali se da prave to kuće, ono pasulj, bukvalno ono kao što ne bi skuvali još 20 pasulja, 44 pasulja kući, krenuli se da kuvaju tako i onda sam krenuo da dela ljudima hranu i onda se samo jednostavno raširilo da danas imamo ovaj model sada. Danas je model da se deli hrana sredom, subotom i nedeljom od 4 kod Vukovog spomenika. Hrana se kuva po kućama sredom i subotom. Imamo te kuhinje kojima mi šaljamo namirnice koje se prijave za kuvanje. Imamo vozače koji se prijave, koji razvoze namirnice od našeg, da kažem, kao magacina solidarne kuće do tih kuhinja koje kuvaju i vozači koji voze od tih kuhinja ovde na punkt. To ljudi rade iz solidarnosti u suštini, zato što su koji jednostavno takav sistem da imamo kao neki logistički lanac u suštini.
A reci mi, je solidarna kuhinja neka nevladina organizacija ili je to šta?
Solidarna kuhinja je aktivistički kolektiv. U suštini funkcioniše po modelu radnih grupa i nema vertikalu u sebi, nema sada direktora, glavnog, predsjednika, pa što se smenje, bla, bla. Samo finansirano, nema uticaja raznih, ne znam, nija fondova, stranaka, država, ovih, onih, nego jednostavno imamo samo kolektiv, imamo radne grupe koje imaju svoje autonomije, gdje svi donosimo odluke direktno demokratski, svako ko želi da se uključi u rad solidarne kuhinje, doprinese nekom ili idejom, ili realizacijom, ili tako nekim stvarima, i jednostavno sama solidarna kuhinja se stalno menja, nije dogmatično uopšte, stalno se menja i onda dodajemo nove stvari i popravljamo stare stvari i tako dalje. Pored punkta za hranu, solidarna kuhinja organizuje događaj koji zovemo solidarno zajedno, koji je zapravo jedno zajedničko kuvanje, koji je zapravo neka pravi vid solidarnosti, jer tu mi svi kuvamo zajedno hranu.
Znači, i ljudi, ovi ljudi koji dolaze.
Svi, da, apsolutno svi javni događaj, svi koji dolaze, da, kuvamo zajedno, krenemo, ne znam, ujutru od 8-9 kratko stigne, ostanemo do 5-6-7, zavisi kako kada. Gledamo da bude što češće, obično bude jednom mesečno, ali taj događaj je ono baš pravi vid solidarnosti. Tu nema te razlike, mi sada neki tamo kuvamo za neke sa druge strane, ne znam, ekonomije, ako da kažem, ili da. Čega. Ovo nego svi zajedno jednostavno kuvamo hranu, jedemo hranu, imamo druženje kroz to, ono, umrežavanje i tako. Obroci koji se ne podele, delimo na drugim mestima, znači sada konkretno delimo, ne znam, po okolnim pijacama, po okolnim ovim neformalnim naseljima i tako dalje. I to je to, gledamo da sve što skuvamo da podelimo što većem broju ljudi znamo kao koji su potrebi za obrok.
Reci mi na osnovu tvog iskustva, koji su to ljudi koji koriste vaše...
Aha, pa uglavnom razni ljudi. Ne postoji neki sad... Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik, ili bilo ko besnik može da živi isto kao što mi živimo, samo ne. Mi ne delimo neko ljudi, ne gledamo kao sada, ovdje uopšte ne treba nikakav dokument da bi neko, hrana je osnovna ljudska potreba, svako ima pravo na obrok i to je to. Ništa ne tražimo, niti gledamo da li neko prima penziju ili ne prima ili tako dalje. Koliko znam, ljudi su mi rekli, kroz kojima sam pričao, da nedeljom je, vikendom je bilo teže naći obrok, tako da u praktičnom kao smislu to. Druga stvar, mislim da njima isto dosta ljudi voli taj događaj solidarno zajedno i da tu baš drugačije i odnosi među ljudima i sve je baš drastično drugačije.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma, sad zavisi kao, nije osjećaj, ono, varira, kao, zavisi od više faktora nego samo kuvanja, kao to. Ne sad objasnim, teško pitanje. Dobro. Više tu stvari ima, kao, ne želim, meni bude jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvijenu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi ili ne znam ja, da ne dobije potrebnu pomoć u bilo kom vidu i obliku i to sve.
Gradski privremeni smeštaj za one bez krova nad glavom otvoreni su zimi, pomenuti u organizaciji Crvenog krsta na adresi Milutina Ivkovića 2 sa 40 kreveta radi po principu ko prvi dođe, od 20 sati do 8 ujutru, dok dnevni centar u Lominoj 17 od 10 do 13 časova nudi hranu, tople napitke, kupanje, odeću i savete u slučaju potrebe medicinske pomoći. Koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procenjuje da ih je oko 5000, pojedine nevladine organizacije smatraju da je njihov broj od 7 do 15000. prihvatilište za stara i odrasla lica Kumodraška 226A najstarija je gradska institucija koja trajnije zbrinjava ljude koji borave na ulici. Poslednjih pola veka od 1973. daje smeštaj, hranu i negu onima sa teritorije Beograda koji su u stanju hitne socijalne potrebe. Aktuelna procedura je da se tamo dolazi na lični zahtev uz uput Centra za socijalni rad, potvrdu lekara i negativan test na koronavirus. Sa nešto više od 100 ležajeva najveće je u gradu. Decenijama vlast najavljuje da će biti izgrađeno novo i bolje, do sada ništa od toga. Gradska uprava nije odgovorila na zahtev Radija Slobodna Evropa da posetimo Kumodrašku. Tamo smo bili u decembru 2010. kada su nam korisnici ispričali svoje priče.
Bolje ovde nego na ulici. Kad čovjek nema gde, ima hrana, ima gde da se spava i zima je, pa kako se mora, onako kako se mora.
Kad ste vi došli ovde?
Pre 2 godine.
Jel imate gde da odete da?
Pa nemam. Pa imam prijatelje ovde, a rodbinu nemam. Ja sam živjela u hraniteljskoj porodici, znate, pa sam došla ovde, ostala sam bez stana. Nisam ni pomislila da ću se naći ovde.
Zbog čega ste ovde?
Zbog nemogućnosti da plaćam stan. Ne radim, firma se zatvorila, nemate pare za kiriju, pa posle naravno ulica, pa onda sa ulica ovde.
Gde ste bili pre nego što ste došli?
U parku.
Kako vam je ovde?
Prijatno. Mada je malo i preobukirano, ali opet nekako sam zadovoljan s neke strane za razliku od neke koji nisu uspeli da dođu ovde.
Što je najbitnije, toplo nam je.
Kako ste vi dospeli ovde, dakle?
Iz parka. Možete da zamislite iz parka. Kad padne mrak, onda se tu skupim. Preko dana idem, tako razgledam izloge, smišljam kako bi bilo lepo da ja mogu to nešto da kupim, ali nemam para. Nešto najskromnije, neku skromnu suknicu, neki skromni džemperić i tako. Danas sutra kad stane noge otići ću i naći ću sebi neku supicu, sobicu.
Čekam penziju da dobijem.
Koja vam je najveća želja u životu?
Pa da izađemo odavde, eto. Da se snađem, iskreno i...
Grad ima i prihvatilište za decu Beograda u ulici Živka Davidovića, koje je 2024. obeležilo 66 godina postojanja. Ustanova je otvorena 24 sata dnevno za decu od 7 do 18 godina. Jedna od opcija za ljude sa beogradskih ulica su svratišta Centra za integraciju mladih CIM, radnim danima od 8 do 18 časova, vikendom od 10 do 18, u Krvskoj ulici koja je otvorena 2006. i Novobeogradskom bulevaru Arsenija Čarnojevića, čiji su korisnici deca od 5 do 15 godina.
Naša organizacija radi sa decom u uličnoj situaciji. Odnosi se na jednu specifičnu grupu dece koja je zbog odrastanja u ekstremnom siromaštvu razvila taktike preživljavanja. Znači, naša deca imaju roditelje, naša deca imaju neku adresu, da li je ta adresa fiktivna ili je ta adresa u Centru za socijalni rad, ali imaju, da kažemo, kuću. Ta kuća je od kartona, od lima, od, da kažemo, materijala koji nije čvrst. Deca žive bez struje, bez kanalizacije, bez vode u većini slučajeva. Iz tog, da kažemo, jedne užasne sredine, inhibirane apsolutno svime, razvijaju te oblike ponašanja kao što su prošnja, kao što su sakupljene sekundarnih sirovina, kao što su sviranje po gradskom prevozu i pranje šofer šajbni. To su deca u uličnoj situaciji, deca koja zbog uslova u kojima su odrasla i žive provode većinu svog vremena na ulici.
Kaže Lazar Milošević, programski koordinator udruženja građana CIM, dodajući da je za sve ove godine kroz oba svratišta u kojima danas ukupno radi 13 volontera, prošlo više od 1200 dece.
Mislim, naravno, zimski period, posebno za decu, je onako dosta sigurno komplikovani. To su praktični razlozi kako će dete da provede vreme na ulici ako ima pocepanu jaknu, nema jaknu ili ima pocepane patike, a padne sneg. Kako će ljudi koji se hrane, mislim, to je u žargonu, kaže se hrane se po kantama, kako će ljudi da se hrane po kantama ako je napolju minus i zamrznuto je sve što je u kantama što ljudi bace. Tako da su to praktični, lako razumljivi razlozi zašto je ljudima koji žive u takvim uslovima mnogo, mnogo neuporedivo teže za vreme zime nego dok traje leto. Neka deca dolaze kod nas u kontinuitetu po 8 godina. Mi na obe lokacije, da kažemo na mesečnom nivou, imamo oko 300 do 350 korisnika.
700 na
korisnika na obe lokacije.
Znači, a dnevno kroz jedno prođe?
Zavisi od godišnjeg doba. Znači, ako je leto, proleće, da je sad imamo 30-40 klinaca dnevno, kada dođe jesen, zima, bude i preko 70 klinaca. I sad vi imajte u vidu da svako dete koje dođe treba da se okupa, treba da jede, treba da se presvuče. To je 70 preslaki, 70 obruka, 70 uširenja, po svratištu.
Prvo da će klinci dođu kod nas, prvo peru ruke, mi ih upišemo, mislim, pošto vodimo našu evidenciju, pitamo jesu gladni, većina dece dođu zato što su gladni, klinci klopaju, okupaju se, dobiju čistu preslaku, garderobice, znači, a deca dođu kod nas da budu na bezbednom, da budu u toplom, ako je zima, da imaju klopu i da se okupaju. Znači, higijena, hrana, sigurnost. Kada decu nahranimo, onda možemo da pričamo sa njim o nekim ozbiljnim stvarima. Nauka kaže da ako mi nismo, ne znamo šta ćemo jesti, ako smo gladni, ako smo žedni, ne možemo da pričamo o školi. Tako da, eto, kada podmirimo te osnovne životne potrebe, onda radimo domaće zadatke. E sad, to znači, osim rada sa decom, mi radimo i sa roditeljima. Odnosno, trudimo se da dižemo njihove kapacitete, da ostvare svoja prava pred nekim institucijama. Nažalost, u većini slučajeva, to su pravo na očno-socijalnu pomoć. Tako da sarađujemo i sa institucijama. Radimo kao neka vrsta medijatora između naših porodica i institucija sistema. Obično su to domovi zdravlja, centri za socijalni rad, dešava se sud, policija. Prepoznaju sad i institucije i otprilike imamo dobru saradnju sa svima, posebno sa školama.
Uloga ove ustanove ne završava se kada deca napune 16 godina i više ne mogu da koriste njene usluge, jer im omogućava zanatske tečajeve na kojima uče posao barmena, šankera, autoelektričara, autolimara, negu lepote, frizera, pekara, dok jedan broj njih radi u kafe baru 16, koji je Cim otvorio u Cetinskoj u starom delu grada.
To je socijalno preduzeće koje smo otvorili kako bi deca u jednom bezbednom okruženju mogli da steknu ta praktična iskustva. Imamo super goste koji su tolerantni, koji su podržavajući, koji su puni razumevanja, empatije. Jednostavno, deca u tom okruženju koje je posticajno stiču ta nova iskustva. Socijalizacija je jako bitna jer ta deca osim škole nemaju priliku da kažemo da imaju neka životna iskustva koji će im pomoći u socijalizaciji. Onda se kod nas malo da kažemo opuštaju, taj odnos sa ljudima rade. I to je jedan od najvećih uspeha naše organizacije, da deca koja su odrasla u ekstremnom siromaštvu, mislim u tim uslovima koji su katastrofalni, sada plaćaju svoje stanove, sada plaćaju svoje račune, sada su nam kolege koje rade u kafiću ili rade u nekim drugim kafićima. Imamo jednu, mi zovemo mreža inkluzivnih poslodavaca, to su nam partneri ugostiteljski objekti gde mi posle zapošljavamo našu decu. Buduće predškolci, deca od 5,5 godina i predškolci, to su nam, kažemo, najmlađe generacije, sa njima imamo posebne aktivnosti. Svako naše dete koje je korisnik, od roditelja dece imamo potpisano saglasnost da dete može biti primljeno u program, imamo super saradnju sa roditeljima. A naša deca ili deca koje su iz tih osetljivih grupa moraju da imaju, da kažemo, neku podršku u školi. To se, nažalost, ne dešava. I onda mi preuzimamo, donekle krpimo te rupe u znanju. Naša deca završavaju...
Dođu kod vas uče domaći.
Radimo s njima domaći zadatak, radimo s njima edukativne radionice. Mi smo čak i prisutni u nekim školama. Kažem, da insistiram da imamo divnu saradnju sa školama, sa opštine Pajlula, sa predškolskom ustanovom Pajlula, koju su nam dozvolili u okviru njihovim institucijama podržavamo tu decu. Nažalost, kvalitet obrazovanja koje deca dobijaju je jako, jako loše. Mi imamo situacije da deca završavaju 8 razreda škole, samo znaju da se potpišu. Ali opet to je ono što se vraćamo. Ako majka ili otac ne znaju šta će sutra jesti, nije im primarna stvar dete da ide u školu. Znači, primarne potrebe, osnovne životne potrebe, ako nisu zadovoljene, staje sve. Na početku je siromaštvo, ekstremno siromaštvo iz koga sve posle proizilazi.
Emir Kadrijević bio je korisnik svratišta Cima punih 10 godina.
Živeo sam dole u Vuka Vrčevića, tom naselju gde je sad kao baš onako siromaštvo. I tamo sam upoznao drugara koji žive onako mnogo loši od mene, a sad... I on mi je rekao za svratište da može da se tamo dolazi. Ja nisam ni znao šta, ja sam mislio da je dom u početku. Nisam hteo da dođem prvi put kad sam došao. Mislim, došao sam sa njim, ali nisam hteo da uđem unutra. Onako bilo mi je onako sramota, kao nisam znao šta i tako to. Kao što gde ću, šta ću, da nije dom. Da ne... Ali posle su mi objasnili da u stvari to nije dom. I dolazio sam u svratištu, da, sa njim. Oni su posle nastavnici, kad su videli da da sam došao sa njim, oni su me pitali naravno gde živim, odakle dolazim i sve to, oni su to upisali i tako to. Dolazili su dole kod mene u naselju da vide gde živim i tako, kako živim, u kojim uslovima. I videli su da ja inače pomažem roditeljima, na primer, ne znam, skupljamo kartone, skupljamo, ne znam, i posle su mi rekli da mogu preko svratišta da da nešto radim, da ne moram, ne znam, da radim to kartone, da se mučim nešto, mogu da, prvo ne znam da ste čuli za, za ovaj, Lice ulice. Da, časopis Lice ulice, rekli su mi da imaju oni sa njima, ovaj, da se, to je isto kao preko svratišta, da možemo te novine da prodajemo i da preko, polovina od, te, od tih časopisa da ide nama i polovina za, ovaj, za sledeću, da naprave taj novi,
broj.
Novi broj, da.
I to si radio, sa koliko godina si to radio?
Pa sa 15. Yeah. Išao u školu, normalno dolazio u svratište, radio domaće zadatke.
Jesi išao svaki dan ili povremeno u svratište?
Išao sam stalno. Bukvalno svaki dan sam išao tamo na te razne radionice. Kad smo otvorili kafe bar 16, ja sam imao priliku da budem prvi koji će raditi kod njih. Bili su tu da te poslušaju, da te saslušaju ako slučajno imaš neki problem. Učili su nas kako da se čuvamo kad smo na ulici, kako da se ponašamo u prevozu. Ono osnovno ponašanje je kulturno, kako da budeš normalan, da ne budeš, ne znam, onako bez veze, da se ponašaš bez... Mada to sam učio i kući, ali tu sam imao nekako više ovaj, od njih kao... Oni su bili tu, koji su nam sto bili tu uz mene i pomagali mi za domaće zadatke.
Emir danas ima 28 godina i od svoje 19. vršnjački edukator u svratištu u kom je proveo veći deo detinjstva.
I imamo radionicu Šta bih volio da budeš kad porastiš. I svako od njih mogu da napišu šta bi hteli da rade, čim bi hteli da se bave. Neko napiše, ne znam, kuvar, pekar, tako, bravar, ima to sve. I ovaj... Ja sam tako, kad su meni to dali kada sam bio dete, da napišem, ja sam napisao, pa ja bih volao da nešto radim kao vi, meni se sviđa ovo što vi pomažete deci, da li, ja bih volao, tad sam imao, ja mislim, 10-11 godine, ja sam to napisao tako da bih hteo da radim isto kao oni. Oni su se setili mene, zove se Milan Otašević, to je nastavnik koji je tad radi u svratištu. I on je meni zvao me i rekao mi je kao, Kadrijeviću, sećaš se šta si hteo da budeš kad porasteš? Ja sam rekao, da. Pa, je li dalje imaš tu želju? Ja kažem, stvarno? Kaže, da, možemo da ti damo tu probu, da probaš da radiš u svratištu, da vidimo kako ćeš da radiš sa decom, vidimo da ovdje imaš iskustvo u kafiću, držiš obuke i to. I onda sam ja krenuo u svratištu. Tamo sam bio 7-8 dana samo kao proba da vide kako ću i tako. I onda su me deca zavolela, baš onako puno, sad mogu da kažem kao kolega, svi se mi trudimo da tu decu izvedemo na pravi put, da oni na kraju ne završe na ulici, ne daj Bože, ili, nego gledamo, ako to dete želi da dalje, da mi pričamo sa njima, jer imamo razne radionice i pričamo sa njima kako je to dobro, da mogu da se izvuku, da mogu da pomognu svojim roditeljima, da ne moraju da posle toga, da ne znam, da nešto rade na ulici, nego mogu da pomažu svojim roditeljima da rade legalno neki normalan posao, da ne moraju da prose, da rade šoferšajne, da skupljaju kartone, one limenke, flaše, kako je to. Verovatno sad ne znam da li je to zato što sam ja njihov, kao njihov vršnjak, i plus zato što sam Rom. Ne znam da li je to zbog toga, ali oni su me baš onako zavoleli, ja sad tamo baš dugo radim, već 10 godina sam u svratištu i maksimalno se trudimo da tu decu izvedemo na pravi put i onda mi gledamo da njima dajemo kao neku snagu, da im pričamo, ne možeš da odustaneš, ne smeš da odustaneš. Pa imam poruku da kažem toj deci, na primjer koji su na ulici, da deca nikad ne smiju da odustaju i da uvek teraju ka svojoj želji, ako imaju taj pravac ne smiju da odustaju, da ih podržimo i da uspemo i da pobedimo.
Poštovani slušaoci, čuli ste podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o ljudima sa beogradskih ulica, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
znaju li mladi osnovne financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i, narodno rečeno, štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod, da ćete se možda uhvatiti za glavu. Ali u ovom podcastu Glasom mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađa, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, apsolvent drugog ciklusa studija odsjeka menadžment i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenata i Ured za odnose s javnošću, Aleksandar će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štednja i kako bi trebali na nju gledati. Prije našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da izdvojite. Znači, birate egzistenciju od vaše neke vaše ljubavi, kao što su recimo putovanja, a samostalan život nije baš velik pojam i jako daleko od mene zbog upravo te niske plate. Još uvijek moram živjeti sa roditeljima. I naravno, tu je neizostavna pomoć koju ja često spomenem. Rodina koja živi u inostranstvu često pomogne.
Pa u suštini nije problem nužno do mladih njihovih ušteđevine, više je problem do njihovih nekih ličnih korištenja novca, u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novcem najbolje, a druga stvar, nije nužno da nema prilika za mladi ili da su niske plate, nego više da su u našim društvu nekako gledaju na te poslove koje trebaju da budu dugoročni, a u isto vrijeme da budu pun nekog novca, pun nekih prilika.
Evo, ako gledamo Sarajevo i standard života u Sarajevu, zavisno se toga odakle dolaze mladi, iz koje sredine, za one koji ne dolaze iz Sarajeva, onda za njih jednostavno su i promorali na taj način nekakve štenje, jer jednostavno dosta stvari oskaču do gdje dolaze od pozicije, od same kafe koja je duplo skuplja nego iz kraja iz kojeg dolaze, do neki obični stvari, ali zavisno to je od osobe do osobe individualno, tako da generalno, ko želi može.
U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade, gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijele, mislim da mladi mogu sebi štediti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam ljubitelj knjiga, instrumenata, mislim da se može, ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. Za neke velike stvari trebamo objeručke prihvatiti problem i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne pada s neba. Tako sam ja naučio. Koliko god je teška situacija, mladi se moraju pokušati na neki način boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30, sada idu čitave porodice. Ja mislim da to treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme.
Pa iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom, jer zaista evo u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apliciranja na razne konkurse. Sada naravno sve zavisi od učnih aspiracija. Ako imate velike učne aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visok standard u životu, onda je jako teško štedjeti, uzmajući standard Bosne i Hercegovine, ali za neki normalan i solidan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradimo.
Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasom mladih i što pričamo na ovu temu financijske pismenosti koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi kako za mlade, a ja bih rekao i za starije stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Aleksandre, apsolvent si drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
upravu, odsjek management. Da. Što je za tebe kao studentu štednja? Kako bi definirao taj pojam?
Mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane, jeli, mogu tako slobodno reći, kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo. Naravno, ne mora to biti samo nešto materijalno, to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju van granica, jeli, zemlje u kojoj živimo, ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo, jeli, da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi, ali isto tako štednja ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo, znači ona može isto tako da ima i dugoročan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajućih društava štedimo za dane kada ne budemo više radno sposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jel, ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način uživamo taj novac kada odemo u penziju.
Reci mi, u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko da. Mladi to danas rade?
Iz perspektive studenata ekonomskog fakulteta, s obzirom na predmete koji studenti slušaju na prvom i na drugom ciklusu studija, a oni se, jeli, odnose na financijski menadžment, na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom, odnosno upoznati su sa tim svim procesima kako novac teče, odnosno kroz koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac i da je zapravo najbolja investicija ulaganja u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve ili možda upišu studij van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi, jeli, štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priuštiti ili sebi ili drugima. Za druge mlade, ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas, nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu, ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo.
Istraživanje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima, je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumjeli te financije?
Pa znate kako, mnogi studenti pa i samo stanovništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima, ali mnogima to zvuči strano zato što se ne susreću baš često sa tim terminima, pogotovo učenici i studenti koji nisu pri ekonomskoj struci, tako da kažem, predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima pri univerzitetima. Stoga je veoma važno da edukacija o finansijskoj pismenosti krene od najranije dobi, dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim, naravno, školama priča o finansijskim osnovnim pojmovima kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično se o financijskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema, dakle kada nemamo dovoljno novca da izmirimo dospjele obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo, kako bismo mogli, ali neću otići danas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine koje na 31. oktobar svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekvatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne škole, a njihovi službenici učenici odlaze po školama kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećuju mališane i pričajući im jeli na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. I što se tiče studenata, njima je svakako vizuelni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studenti svakako imaju priliku da se susretnu sa case studijima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmovima iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte drugih jeli, financijskih institucija, koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa financijskim terminima i da se financijski što bolje opismene. I naravno tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori se zavisi ili od predmeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomske, tako da kažem, struku predmeta poput financijskog menadžmenta, bankarstva i sam zapravo odsjek, imamo odsjek ekonomiju i menadžment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menadžmentu, financijski menadžment, jeli, ili samo bankarstvo, ekonomija i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno tih smjerova, itekako znaju da prepoznaju te financijske termine i da se financijski opismene kako bi mogli evo danas sutra podići kredit u banci.
Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na ostale smjerove?
Pa što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru financijski menadžment, odnosno na odsjeku menadžment, već se priča podjednako i na drugim odsjecima, odnosno smjerovima. Naravno, mnogi kandidati koji upisuju fakultet i ne znaju baš razliku između odsjeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti to. Dakle, odsjek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj ili na trećoj godini. I tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarstvo ili drugi jeli, smjerovi koji se bave financijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima. I zašto ističem financijski menadžment? Zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz financijske pismenosti ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku, gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima financijske pismenosti, gdje su zaista onako opismenjeni, mogu slobodno tako da kažem, kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti i ekonomsku olimpijadu, koju ekonomski fakultet u saradnji sa liberalnim forumom organizuje drugi put i to na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finale tog takmičenja bilo je održano u junu, dakle imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne i Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima kako iz financija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ne izučavaju samo te pojmove, već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće jeli nastaviti možda studij na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom odsjeku, jeli prvo, a onda kasnije na svakom smjeru se podjednako razgovara o financijskoj pismenosti.
E, to je jedan odličan primjer kako mladi se nekako kroz natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali tako, i na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standard i male plaće, pogotovo za radnike početnike, a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena ona najniža plaća, onaj minimalac.
Da, upravo tako. Pa evo, mi smo u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Europi po korupciji, a na prvom mjestu u regionu. Isto tako je nizak životni standard, pa i sama inflacija koja ga prati, tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle mogu sebi da uštede, odnosno da odvoje novac sa strane, već obično se posežu za tuđim izvorima finansiranja, odnosno podižu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama. Možda prije bolje u tim bolje u banci, zato što su mikrokreditnim fondacijama zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite, ali jeli, svako ima, tako da kažem, moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposle imaju ti neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem jeli, onaj, se zaposlite za početak, vi imate zaista odlične početne plate na određenim preduzećima. To sve zavisi i od osobe. Dakle, neko je navikao od svojih ranih godina da štede, a neko opet je navikao da mu roditelji priušte sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet jeli, zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle. Obično mladi žive život onako kako su naviknuti u životu sa roditeljima, a neko se opet na neki način, mogu slobodno reći, i opameti kada vidi da ne može se sebi priušti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje, jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu ko na primjer dolazi iz predgrađa i ko dolazi iz okolnih sela, na primjer u Sarajevo. Oni su svakako spremni da započinu početak iznajme sebi stan, da u tom stanu žive kako bi mogli, jeli, ukoliko se naravno zaposle u Sarajevu ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla. Oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju, za vodu, za komunalije i za sve ostale, jeli, mjesečne potrepštine. Moraju, jeli, sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo. Naravno i prevoz isto tako se onaj plaća, pa sad to je individualno zaista da li će se kretati sredstvima javnog saobraćaja ili će koristiti taksi. Opet je tijeli, sve to zavisi od osobe onaj koja jeli, koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvor financiranja su svakako krediti i o njima se ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao, financijsko pismenost se priča kada se pojavi neki problem, jel? Pa tad pričamo o štednji, jel, trebali bismo to da uštedimo, trebali bismo, jel, to da sredimo. Ne, o kreditu, o kamatama, o budžeti štednji se treba pričati upravo od najranijih doba, pa evo, jel, iz osnovne i srednje škole, ne mora to biti srednja škola koja je iz ekonomske struke predmeta. Nastavnici, profesori bi trebali itekako da pričaju o tome, da odvoje jedan možda jedan čas odjeljenske zajednice ili možda dva ili više kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica Bosansko-Hercegovačkih banaka, jer one zaista imaju dobre web stranice i možete se, jeli, upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podigne, on se kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zaduženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što jeli uzmete. Opet se zavisi jeli, od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18 do 26 godina nude studentske pakete gdje vi imate, jeli, svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispjeva stipendija, može vam novac, jeli, svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
U
U bosansko-hercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
Smatram da ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava, tako da kažem da ne odemo bar jedan put u bioskop, da ne odemo jedan put u pozorište da odgledamo predstavu ili da ne platimo sebi račun za Netflix. Dobro, Netflix može da pričeka, ali mislim da minimalistički život nikome nije izbor, nego da su upravo od tih ranijih doba treba misliti o štednji, i u onom periodu kada imamo najviše novca trebali bi da razmišljamo za budućnost, odnosno da odvojimo na stranu taj novac. Obično bi to trebalo da se položi u banku. Vi imate svakako i oročeni račun u banci gdje možete da novac oročite na određeni vremenski period, i dok ne istekne taj vremenski period vi ne možete taj novac da podignete. To je na neki način ono, imam taj siguran novac i neću ga podizati, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka dala, koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom je li sada na današnju situaciju i na vrijeme i dobu u kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i od tog novca odvajati za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite, i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novaci ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori finansiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit ili on zaista neizostavan. A imamo isto tako s druge strane i druge korisnike usluga banci, odnosno ljude koji imaju svoje porodično nasljedstvo, koji imaju ostavljen možda stan od članova uže porodice, i na taj način ne moraju se brinuti hoće li, ne moraju se bar stambeno oko tih stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmire se svoje tekuće obaveze, tako da bi oni mogli svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako, evo, već kad sam spomenuo porodicu, važno napomenuti i njihovu pomoć, ne samo u doba od 18 do 26, 28, isto tako u ovom podnevnju imamo ljude koji imaju preko 26 godina, žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su u penziji i na sve moguće načine pomažu svoju djecu kako bi oni mogli pronaći svoje adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje. Ili su to neki honorarni poslovi ili su poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali svakako vremenom se može uštedjeti da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno, u početku će biti mnogo odricanja i mnogo na neki način će vam možda će vam se u jednom trenutku dogoditi i reći pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
A što misle financijski stručnjaci? Razgovarala sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, o tome imaju li mladi financijska sredstva za uštedu novca, imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo razumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji su bitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim klinicima i opukama jeste da mnogi naši građani baš ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove, u stvari koje bi trebali da poznaju. I danas se pitati koja je razlika između nominalne ili realne plate, između realne ili nominalne kamatne stope i tako dalje, mnogi vam neće uopšte znati dati tačan precizan odgovor. Zvanična statistika čak pokazuje nekoliko različitih vrijednosti. Imate registrovanu zaposlenost, imate zaposlenost i nezaposlenost prema anketi o radnoj snazi, tako da tu postoje određene varijacije, ali mislim da nije to toliko možda značajan problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se sazna, nauči nešto ono što je vezano za stvarni, za stvarni život. Tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog ličnog iskustva jeste što se na početku postavljaju poprilično visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno za ostvariti. E, tu postoji nekada problem ta prevelika ambicija u skladu sa vlastitim mogućnostima. Zbog toga je potrebno mladoj osobi da na početku što više stiče različitog iskustva, da gradi svoj nivo znanja, da uči, da se edukuje, i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlada osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje, iskustvo koje je steklo, dostići dosta dalje, dosta veće pozicije. To je možda bolji način nego da se sjedi godinama na evidencijama službi za zapošljavanje. Sistem obrazovanja snosi jedan dio odgovornosti, obzirom da možda i na način kako se prenosi određena vrsta znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, jer će se kroz neki praktični primjer, simulaciju, uključivanje studenta, učenika objasniti koncept recimo bruto ili neto plate, onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu naravno, ali generalno u ekonomiji. Naprimjer, neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja, kako je koja ekonomska škola pričala, kako treba oporezovati, apstraktni koncept koji možda neko neće ne uopšte ne razumjeti. Neće znati uopšte na taj način što je bruto, što je neto plata. Međutim, ako vi sada dođete kroz jedan potpuno drugi pristup i mladoj osobi, recimo, donesete 1000 konvertibilnih maraka kroz neke specimene novčanice i kažete ovo je vaša zarađena bruto plata koju ste vi zaradili. A onda oduzmete odmah automatski 400 maraka i kažete ovo su doprinosi, porezi koje ste vi platili, to što vam je ostalo je 600 maraka, to je vaša zarađena neto plata, garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razlika između bruto i neto plate. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, dosta diskusije. Nije danas problem zaraditi dovoljnu količinu novca, međutim potrebno je, uvažavajući sve ove nove okolnosti koje generalno imamo na tržištu i snažan razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o napređenju zakona o radu, gdje bi se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale, jer nije problem platiti porez, ali je ili neki doprinos ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da imate i određeni benefit, korist od toga što vi plaćate. To je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod tih takvih mlađih osoba. Što se tiče generalno regija i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo ekonomski napredak, pogotovo na putu ka Evropskoj uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napretka prema Evropskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pasusima ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Jako puno možete naći besplatnih kurseva, jako puno video materijala gdje možete mnogo toga naučiti. Dakle, tu sada treba malo možda i više volje od samih naših mladih da istražuju, da uče, jer je sve danas dostupno, gotovo, besplatno. Naravno, ako želite čak neke i profesionalne certifikate, možete ih platiti, ali to nije neki preveliki financijski izdatak, ali je bitno da danas je znanje uvijek na dohvat ruke.
Kako sada razumijemo novac i hoćemo li dva puta razmisliti prije nego ono što je namijenjeno za ušteđevinu odmah potrošimo? Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadašnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Alšani i Kristina Gađe.